Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian Tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian Tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Kita sampai di ayat 31 dari surah Ali Imran. Saya baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Katakan olehmu Muhammad kepada mereka, siapapun yang mereka itu mengaku sangat mencintai Allah, apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani, apakah orang mukmin, katakan kepada mereka, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya adalah ikutilah diriku. Diriku yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah bukti, Bapak Ibu. Anggapan orang-orang seperti yang pernah saya jelaskan dulu, orang-orang yang tidak mau memakai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mestinya mereka mengkaji ayat ini. Bagaimana mungkin mereka itu bisa mencintai Allah kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Bagaimana mereka tahu tentang masalah Islam kalau mereka tidak mau melihat contoh Islam yang nyata dalam kehidupan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi katakan kepada mereka, siapapun yang mereka menganggap diri mereka itu mencintai Allah, syaratnya adalah mengikuti diri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah nanti Bapak Ibu, cinta dan kemudian pengampunan Allah atas dosa-dosa itu dilimpahkan pada kalian. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini sebagai jawaban. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab-sebab turun ayat ini tentu ada banyak. Ada yang mengatakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini itu adalah berkaitan dengan orang-orang Kristen Najran, yang nanti akan selalu menjadi pembahasan karena kita berbicara surah Ali Imran. Mereka mengatakan bahwa mereka itu memuja-muja Nabi Isa dan menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah. Itu mereka katakan ya karena mereka mencintai Allah gitu. Jadi karena mereka mencintai Allah itulah maka utusan Allah yang bernama Isa itu lalu dipersekutukan dengan Allah. Turun ayat ini gak benar itu. Kalau memang kalian mencintai Allah, bukan dengan cara seperti itu, tapi ikutilah aku. Mengikuti Nabi dengan bagaimana? Mentauhidkan Allah dan ikuti kemudian apa yang diwartakan dalam kitab suci yang diturunkan kepada Rasul Allah itu. Bahwa di kitab suci itu dinyatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah, putra Maryam, dan dia bukan Tuhan atau bagian tak terpisahkan dari Tuhan yang disebut dengan Salasah. satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada juga riwayat hadis apa ayat ini itu turun berkaitan dengan klaim orang Yahudi bahwa mereka menganggap sebagai kekasih-kekasih Allah. Mereka mengklaim diri mereka itu sebagai kaum yang sangat mencintai Allah, melebihi cintanya kaum manapun terhadap Allah. Diluruskan oleh Nabi, kalau memang kalian betul mencintai Allah, ya semestinya tidak susah untuk mengikuti diriku, karena aku ini itu menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan pada apa umat manusia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi siapapun pokoknya yang mengaku mereka mencintai Allah itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sekarang ini dibuat bingung oleh klaim orang-orang yang mengaku sangat mencintai Allah. Lalu untuk mereka mengaku mencintai Allah itu, lalu dengan cara mengamalkan agama yang selalu dikedepankan adalah agama yang cinta damai, agama yang menghargai perbedaan. Itu yang kita dengar sekarang kan begitu. Agama yang tanpa amarah. Wah, gitu. Ya kalau begitu enggak perlu Nabi dulu perang. Nyatanya kewajiban perangnya tetap ada dalam Al-Qur'an. Artinya kan begini Bapak Ibu. Kapan kita itu harus ramah, kapan kita harus marah itu jelas gitu loh Bapak Ibu. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan kemudian semua digeneralisir, tidak boleh perang, tidak boleh marah, tidak boleh macam-macam itu, termasuk tidak boleh mendakwai orang lain. Ya kalau gitu ngapain Nabi Muhammad dulu memilih jalan harus mendakwai orang Yahudi, orang kafir sampai beliau dimusuhi, sampai diusir dari Makkah. Ya kalau memang agama tidak mewajibkan itu enggak perlu beliau lakukan gitu loh Bapak Ibu. Tapi kan nyatanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, itulah tegaknya Islam. Saya salah, tolong dibenahi. Ya biasalah orang itu, saya sendiri kalau keliru mungkin dibenahi ya, ada perasaan merasa ya itulah ego. Mas Mamat salah, ya saya benahi gitu loh. Ya kadang ya saya juga mungkin seperti itu, masih kekurangan saya. Kadang kita membenahi orang itu kadang kan kurang santun gitu. Itu aja, mungkin saya juga begitu. Ya kan, kurang santunnya itu yang perlu dibenahi begitu. Tapi ingat Bapak Ibu, ada juga orang itu yang bisa diingatkan dengan apa? Nasihat. Ada juga yang ngeyelan, nah harus debat. Ada juga yang kemudian diingatkan malah cabut golok. Nah kalau itu harus dicabutkan golok juga gitu. Loh ini mohon maaf loh. Katanya pakai hadis Nabi Bapak Ibu. Man ro'a minkum mungkaron fal yugoyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Saya pernah bilang kan dulu. Kalau lihat orang minum minuman keras, rampas botolnya. Itu pertama Bapak Ibu, kalau bisa pukulkan ke kepala Anda sendiri, yang penting kepalanya tidak bocor. Dia kan akan takut itu lihat, wih ngeri ya, ya kan? Kepalanya digebuk pakai botol gak apa-apa gitu kan. Nah yang mabuk itu mau marah pun gak jadi juga, dia masih mikir kan, apalagi setengah-setengah mabuk gitu kan. Nah itu yang pertama kali lakukan, lihat orang mau rampok hentikan gitu, kalau bisa. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Tapi kalau tidak bisa dengan lisan. Agak dari jauh tapi kalau dekat-dekat dilempar botol kita nanti. Gitu. Dinasihati Bapak Ibu. Nasihati pun kita takut nanti malah dikeroyok. Lawang polisi yang larang aja dikeroyok apalagi kita orang biasa gitu kan. Akhirnya apa? Fabikol bihi. Kalau enggak mampu juga ya dengan hati. Membenci kita. Yang kita benci apanya? Perbuatan itu. Kalau orangnya, ya nanti kalau dia berubah, ya fa ikhwanukum fiddin. Maka dia saudaramu dalam agama. Tapi yang dibenci itu perbuatannya itu, Bapak Ibu sekalian. Itu tahapannya begitu. Bisa tahapan, bisa juga maknanya ini, ya menghadapi orang itu memang berbeda-beda. Ada yang bisa dengan lisan, ada yang tidak bisa. Nah, kalau yang tidak bisa dengan lisan itu terus bagaimana, Bapak Ibu? Kalau memang enggak perlu ada itu, Bapak Ibu, hanya mengutamakan kasih sayang, perdamaian, itu saya pikir Nabi Muhammad dulu enggak akan bertahan di Madinah untuk terjadi perang Badar. Kalian mau apa toh? Mau ini. Ya sudah deh, kalau begitu kami enggak akan dakwah lagi kok. Ya enggak? Nah ini kebenaran harus disampaikan gitu loh. Nah kalau memang disampaikan mereka tidak mau, ya sudah, jangan marah kan begitu. Nah mereka ternyata marah, nyabut pedang, bawa panah, bawa tombak, bawa 1000 pasukan dengan baju perang lengkap. Kita cuma 313 orang, gak masalah. Masalah menang kalah itu urusan nanti, karena perang ini kita juga bukan untuk jadi jagoan atau bukan untuk apa menang-menangan, tapi kita ini mempertahankan kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah. Hasil akhir itu enggak penting. Yang penting dinilai Allah usaha kita sekarang. Ya istilahnya KPK jalan terus. Masalah tetap ada yang korupsi, ya sudah itu tugas Anda. Masih beruntung loh ada KPK. Kalau enggak ada KPK semakin hebat lagi korupsi. Sederhananya logikanya yang dibangun begitu, Bapak Ibu sekalian. Wah, orang-orang itu udah Islam sholat kok korupsi. Ya, sholat aja masih korupsi. Kalau enggak sholat tambah parah lagi gitu loh. Jadi jangan logikanya jangan begini. Ya masih lumayan loh gitu kan. Nah, sederhananya kan kurang lebih begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi sampaikan tadi, ini prasyarat Bapak Ibu. Katakan olehmu Muhammad, jika kalian mencintai Allah itu, maka ikutilah diriku. Itu syarat nanti Allah akan mencintai dan mengampuni dosa kalian. Nah, ada menarik Bapak Ibu, saya kutipkan, ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah perkataan dari Abul Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada disebutkan Bapak Ibu bahwa namanya apa mencintai Allah itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah dengan cara mengikuti beliau. Maka kata beliau, hazihil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laisa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu tilka hatta yattabi'a syar'a al muhammadiyah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Disebut di sini ya, ayat yang mulia ini Bapak Ibu, ini sekaligus menjadi pemutus kata bagi kita semua. Setiap kepada siapapun yang dia menganggap atau mendakwahkan, ya itu mengaku bahasa kita, sebab mencintai Allah, tapi dia tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu Bapak Ibu. Dia menyatakan dia mencintai Allah gitu loh, tapi dia tidak mau bersyahadat, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ditolak. Kata-kata Ibnu Katsir, fa innahu kadzibun, maka sesungguhnya dia itu berdusta, bidakwahu dalam masalah klaim bahwa dia itu mencintai Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu, syahadat itu yang di situ terdiri dari dua, syahadatut tauhid dan syahadatur rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu wajib hukumnya. Tidak sah syahadat itu hanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Saya beriman kepada Allah, tapi nabi saya bukan Nabi Muhammad. Nah, Anda hidup kapan? Tahun 2012. Oh, itu udah nabinya Nabi Muhammad ya, Mas. Gitu. Ya kan? Sejak Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini jadi rasul, itu semuanya wajib bersyahadat. Gak bisa lagi bersyahadat mengatasnamakan Nabi Musa maupun Nabi Isa. Gak bisa, masanya telah berlalu. Istilahnya adalah expire, sudah begitu. Jadi sudah apa masa berlakunya itu sudah habis. Kalau makanan itu sudah tidak lagi dibeli orang karena masa kadaluarsa. Ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad, semua orang harus bersyahadat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, enggak sah itu orang menyatakan mencintai Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang kita pegang baik-baik Bapak Ibu. Ya kan? Masalah orang lain tidak mau bersyahadat kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengakui Al-Qur'an, ya sudah, itu urusan mereka. Tapi jangan pula kemudian kita ikut-ikutan bilang, gak masalah sih beragama itu kan bebas, agama toh banyak, silahkan pilih, selama semuanya mengajari baik ya silahkan. Yang ngomong begitu itu kalau orang yang gak pernah belajar, gak ngerti Islam gak masalah. Tapi kalau kita ngerti Islam, gak boleh bilang begitu. Wah, kita sulit nanti di akhirat itu Bapak Ibu, karena harus mempertanggungjawabkan. Lo mestinya ngomong kalau Islam itu agama di sisi Allah kok malah seperti itu. Nah kan begitu Bapak Ibu. Ya boleh kita itu dalam hal lain itu berbuat baik kepada orang lain. Tapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya adalah itu merupakan prinsip, ya mohon maaf gitu loh. Yuk minum-minuman keras, maaf, saya muslim dan haram hukumnya untuk meminum minuman keras. Gitu. Ya kan? Teman saya itu ada juga yang muslim tapi kok mau ya diajak gitu. Yaitu muslim yang tidak berjalan di atas thoriqol ats-thoriqatul Muhammadiyah istilahnya. Di atas jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Kembali, sebab sekarang ini kita lihat banyak sekali orang itu ingin membela agama lain, tapi kemudian malah membuat buram agamanya sendiri. Itu kurang lebih. Tapi ya sudahlah, itu hak mereka untuk itu, tapi kewajiban kita untuk mengingatkan Bapak Ibu. Iya, kadaluarsa Pak itu. Jadi harus diingatkan. Makanya Nabi dulu mengingatkan. Itu. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, itu sudah tidak berlaku lagi Taurat maupun Injil, yang berlaku adalah hukum Al-Quran. Wah masih keren Taurat eh. Misalnya, ya mohon maaf, Al-Quran itu sudah jami' dan syamil gitu loh. Jadi istilahnya menghimpun segala macam hukum-hukum sejak nabi-nabi dulu sampai kemudian Nabi Isa itu. Itu coba, hukum Taurat ada tentang masalah kisos. Di Al-Qur'an ada tetap dipertahankan, tapi dengan sedikit perbaikan. Kalau Taurat dulu itu kisos orang membunuh ya dibunuh, tapi kalau di Al-Qur'an membunuh dibunuh kecuali keluarga yang terbunuh itu mau memaafkan dan dia berkewajiban untuk membayar diat gitu, yaitu uang pengganti kompensasi gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudahlah. Dan nyatanya semua hal tentang Nabi Isa itu pun ada nanti dijelaskan di dalam Ali Imran ini. Tentang kejadian-kejadian masa lalu Bani Israel dari kalangan Yahudi ada pula disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi yang kurang apanya dalam Al-Qur'an? Nah, begitu Pak Dim, betul itu. Sehingga sudah kadaluarsa yang mereka harus mengikut. Maka perintah Nabi itu kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nanti ada Ali Imran juga sebentar lagi insyaallah, mungkin 2, 3, 4 pertemuan lagi begitu. Nah, katakan olehmu Muhammad wahai ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, mari kita semua menuju kepada kalimat yang sama, yang diajarkan di antara kita dan kalian. Sejak dulu itu sama. Turun temurun itu diajarkan itu, enggak ada lain kok sebenarnya. Apa itu? Bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah itu dengan sesuatu pun yang lain. Dan ketiga, kita tidak menjadikan, tidak mengambil sebagian kita itu sesembahan selain Allah. Uzair jangan dijadikan sesembahan selain Allah dong. Isa jangan dijadikan sebagai sesembahan selain Allah dong. Nah, jadi seperti itu. Jadi ayat ini Bapak Ibu mengajak semua orang. Maka saya katakan tadi, Yahudi, Nasrani yang mengaku beriman sekalipun, kalau memang mencintai Allah, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak benar kalau ada orang beriman kok malah melecehkan nabinya sendiri langsung maupun tidak langsung. Ikuti Rasul Allah itu. Wal niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu secara prinsip memang adalah ghafur, adalah pengampun, dan sekaligus Allah itu rahim, maha penyayang Bapak Ibu. Selanjutnya Muhammad, katakanlah, kul, katakan olehmu, ati'ullaha war rasulah, taatlah kalian semua itu kepada Allah dan pada Rasulnya. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, maka jika Bapak Ibu ternyata mereka itu berpaling, ternyata tidak mau Muhammad dia taat kepada Allah dan kepadamu, maka katakan kepada mereka, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang ingkar. Jadi Bapak Ibu, menolak mengikuti Allah dan Rasulnya menurut hukum Al-Quran itu kafir. Begitu. Nah itu yang kita bisa ketahui. Ini prinsip Bapak Ibu, ini namanya adalah usul. Sesuatu yang prinsip. Ini bukan hal yang buruk. Ini sesuatu yang sangat fundamental, mestinya tetap dipertahankan. Berbuat baik kepada agama lain wajib, tapi tidak harus kemudian kita memuji-muji mereka dan kemudian membuat kabur agama kita sendiri. Sebenarnya gimana toh kalau misalnya kita itu menyembah apa selain Allah itu, kita juga mengagung-agungkan Nabi Isa. Ya sebenarnya sih menurut saya enggak masalah. Kan yang penting itu kan sebenarnya kepada Allah gitu loh. Ya kan? Loh, tapi ke orang Islam banyak yang ini ya, itu kan orang yang enggak ngerti. Yang pelajarannya belum tuntas. Gitu. Misalnya kan enggak bisa begitu Bapak Ibu. Jangan ingin berbuat baik kepada orang lain itu dengan berniat hanya menyenangkan, lalu membuat buram agama kita, lalu enggak ada peran dakwah kita. Gitu. Maghrib, maghrib. Isya, isya. Subuh, subuh. Puasa Ramadan datang, puasa. Itu fanatik. Enggak fanatik, tidak beragama. Loh, tapi fanatik itu yang suka ngerusak itu loh. Itu bukan fanatik namanya. Ya kan? Yang suka merusak, yang merusak gitu. Disebut mufsid dalam Al-Quran. Dan itu tidak baik. Ya jangan diidentikkan dong. Kalau ada orang Islam yang merusak, lalu itulah ajaran Islam. Ya, ini kan karena di Indonesia mayoritas orang Islam jadinya yang kereng. Coba di tempat lain. Yang mayoritas mereka. Di India itu yang kereng kan orang India, orang Hindu. Karena mereka mayoritas. Orang Islam digertak juga diem gitu loh. Mau apa kamu? Nah begitu diem. Karena kita minoritas. Nah sederhananya begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Nah jadi taat kepada Allah dan kepada Rasul itu wajib. Kita ke pertanyaan di sini. Ada orang yang mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga apabila seorang Muslim ingin keluar dari agama Islam tidak boleh dihalangi. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya ini tersesat pikirannya. Ini mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Siapapun punya pikiran begini tersesat. La ikroha fiddin itu artinya begini. Mas Mamat, Anda bebas mau berislam atau tidak berislam. Bebas Anda memilih, kami enggak akan memaksa. Tapi setelah Anda masuk Islam, maka Anda harus mau diatur dengan aturan Islam. Enggak lagi terus bebas. Zaman Nabi ada orang murtad diperangi. Jadi siapa bilang kita bebas kemudian keluar dari Islam tidak dihalang-halangi? Oh, harus dihalangi. Kalau tetap dia keluar, ya karena ada hukum ternyata yang tidak menerapkan seperti itu, ya mau bagaimana? Masa mau kita bunuh? Kan gitu. Karena pelaksana itu mestinya kalau dulu, zaman dulu adalah Nabi dan para khalifah. Nah, masalahnya sekarang kan gak ada seperti itu. Karena kalau zaman Nabi, Pak, orang murtad itu bahaya loh, Pak, zaman Nabi itu. Orang murtad itu berbahaya. Seperti tentara yang disersi. Gitu. Ya, kalau orang bilang kalau zaman sekarang kan berbeda, ya tapi harus tetap dihalang-halangi. Kalau tetap dia ngotot, ya sudah, kalau kita hidup di negara yang hukumnya berbeda ini. Benarkah Allah di aras menurut Al-Qur'an begitu? Sumastawa 'alal arsy. Tapi pengertiannya di aras itu bukan berarti Allah cuma ada di situ, tidak di tempat yang lain. Enggak sampai pikiran kita insyaallah. Yang jelas saya sampaikan akidahnya, Allah itu tidak hanya menempati satu tempat, tapi tidak bisa dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana berarti Allah itu banyak. Kalau Allah cuma ada di aras tidak di tempat lain, berarti Allah itu adalah apa namanya, zat yang wujudnya adalah bendawi. Berarti ada di sana tidak di sini. Itu dua-duanya menjadi tidak benar. Gitu. Terus bagaimana? Ah, sudah. Begitu. Ya, sudahlah, begitu jawabannya. Sudahlah, enggak usah dipikir. Kekuasaan Allah itu pokoknya meliputi segalanya. Begitu. Jadi kalau Allah dikatakan sumastawa 'alal arsy, Allah pakai bahasa manusia. Allah bersemayam di singgasananya. Masa nanti Allah bersemayam di bumi lapisan ke-7 kan enggak mungkin, karena biasanya raja itu juga di atas. Tapi jangan dikira kemudian Allah itu tempatnya di sana. Kalau Allah cuma di sana nanti terus bagaimana? Itu juga Ka'bah itu disebut Baitullah loh. Apa Allah nginep di situ? Nah, sederhananya begitu Bapak Ibu. Enggak. Terus bagaimana? Ya sudahlah. Ini kita tidak akan sampai pikiran kita. Saya pun pernah berusaha memikirkan itu, tapi lama-lama kok ada gangguan ini begitu. Jadi enggak usah begitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menyatakan Allah itu di aras, benar, tapi pengertiannya bukan terus kemudian cuma di situ, berarti Allah bertempat. Kalau bertempat berarti dia adalah wujudnya menyamai yang lain. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Itu begitu. Kemudian ada yang mengatakan kalau sabun itu bisa dijadikan pembersih najis, bukan tanah dan air. Najis yang dimaksud adalah najis besar seperti jilatan anjing. Ah, mungkin ya begitu, mughalazah itu ya, begitu. Alasannya karena dulu enggak ada sabun. Menurut pandangan ustaz bagaimana? Siapa bilang dulu ada daun bidara? Dulu ada apa namanya? Pewangi-wangi juga yang itu bisa digosokkan. Hanya namanya saja kemudian belum disebut dengan sobun itu. Gitu. Tapi sudah siapa bilang enggak ada gitu loh. Ada pewangi itu juga, pewangi saja ada kok. Begitu. Jadi seperti itu. Cuma saya katakan kalau saya lebih disannya ta'abudi. Nabi menyatakan begitu, ya sudah begitu. Kalau enggak, kenapa juga harus dicuci sampai 7 kali? Salah satunya kemudian dengan apa, tanah atau pasir yang lembut itu. Kan pasti ada maksud tertentu dari jilatan anjing itu. Ah, begitu. Jadi kalau saya jujur aja lebih mengikut kepada Nabi Muhammad apa adanya. Dibandingkan orang yang mengatakan bahwa dulu itu karena enggak ada sabun dan lain sebagainya. Yaitu kalau di ini terus itu agama nanti habis itu. gitu kan. Nanti yang lainnya juga begitu, Pak. Ya, naik haji enggak usah harus ke Mekah. Dibuat aja di sini Ulil Albab ini, bangunan menyerupai itu, nanti dibuat apa Arafahnya di mana, tempat Mahmarijan apa di mana itu, terus nanti dibuat untuk sa'i nanti mana, TI sampai sini misalnya lapangan itu, ya misalnya ya terserah begitu, tapi kan enggak bisa seperti itu. Sami'na wa atho'na lah, kalau saya sih gitu. Toh enggak sering kena juga kan gitu kan, iya enggak? Bahkan mungkin pernah dijilat anjing, mungkin bisa dikatakan malah belum pernah gitu. Kenapa? Ya sebelum anjing menjilat kita sudah naik kursi apa lari bagaimana, sederhananya gitu. Jadi itu. Kemudian dalam setiap sholat setelah membaca Al-Fatihah, membaca satu surat pendek, itu-itu aja. Contoh baca surat Al-Ikhlas, boleh enggak? Boleh, sahabat Nabi juga ada. Ya, tapi anjuran saya kalau memang bisa punya hafalan yang lain ya berganti-ganti. Apalagi kalau jadi imam kan kasihan jamaahnya, nanti malah jadi fitnah. Itu ini kulhu terus, nah, begitu. Meskipun nggak boleh kan kita ngomong gitu kan, karena sahabat itu pun ditegur Nabi. Kenapa kamu baca kulhu Allah ahad terus? Saya lebih mantap Rasul, karena dengan itu menguatkan tauhid saya. Oh sudah betul, sudah teruskan gitu. Dan kamu jangan sekali-kali meremehkan satu ayat atau surat pun dalam Al-Quran. Yang sahabat yang satunya ditegur seperti itu.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.